أما بعد فنرحب بإخواننا في مسجد السنة بمدينة غرنوبل، حفظ الله الجميع وفقكم الله دعاء كل خير. إخواني، كما تعلمون أن المسلم مبتلى دائما ويتعرض للبلاءات من الله تعالى، وهذه البلاءات التي تحصل للمؤمن إنما هي خير له، لا نشك في ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن في كل أحواله على خير، إذا أصابته نعمة وشكي فرحه في صحة في مال فرح وشكر الله تعالى، إن أصابته ضراء في مرض في موت أحد قريب له في فقدان مال يصبر ويحتسب، هذا يكون خيرا له. فهذا حال المؤمن دائما. فينبغي عباد الله إخواننا من المسلمين في هذه البلاد في كل موضع أن يصبروا عند وجوب النوازل. النوازل وهذه النازلة الآن هي مرض كورونا، هذه من النوازل. الإنسان يصبر على هذه النوازل ويحتكم لشرع الله تعالى.
Donc, cher Hafidh Allah Ta'ala, il dit, après avoir souhaité la bienvenue à tout le monde ici, dans la mosquée du village olympique, et que le musulman, il est tout le temps, il est éprouvé dans ce bas monde, et que les épreuves pour les musulmans, ce n'est qu'un bienfait, ne sont qu'un bienfait pour le musulman. Et il a cité le hadith du prophète alayhi salatu wasalam, étonnant la situation des croyants. Toute cette situation est un bien. Quand il est comblé d'un bienfait, il est reconnaissant. Et ceci est un bienfait pour lui. Et quand il est éprouvé, il patiente. Et ceci est un bienfait pour lui. Et ceci n'est dû qu'aux croyants. Il dit, Abidallah, donc le musulman face à la richesse, face au bien, face aux grâces, il est reconnaissant. Et c'est un bien pour lui. Face à la maladie, face à ce qu'il subit, il patiente. Et c'est un bien pour lui. Il est obligatoire de patienter dans cette vie. Et il dit, actuellement, nous subissons un truc qui est, une grande épreuve qui fait partie de Nawazil, des grandes événements, ou là, des grandes catastrophes que subit l'humanité entière, qui est cette maladie qui est Corona. Elle dit, le musulman doit agir avec législation face à tout là. À ça, il doit patienter, qu'il soit ici ou ailleurs. Il doit être patient et endurer face à cette épreuve. Tafaddal Cheikh Ana, hafidhakum Allah.
هذا بقدر الله تعالى. نحن نؤمن، نحن في الاسلام نؤمن ان هذا بقدر الله تعالى، فلن يصاب احد الا بما كتب الله عليه، ولذلك لا ينبغي الجزع والخوف. جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال في حديث ابن عباس، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المرض هو من أمر الله تعالى، ولذلك الإنسان ينبغي أن يتوكل على الله ويكون عنده يقين أن هذا من الله، وأنه ينبغي أن يصبر وأن يكون متوكل على الله تعالى. حق التوكل، والتوكل من العبادات العظيمة، وهي من أمور التوحيد. قال الله تعالى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، وله مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآياتنا أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد ربك. وقال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم. فالتوكل فيه يقين المؤمن بالله تعالى وأن ما كل ما حصل له من خير أو شر من الله تعالى. ولذلك قال إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى وعلى الله يتوكل فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أهل العلم فدل ذلك على انتفاء الإسلام والإيمان بانتفائه أي بانتفاء التوكل. وقال أهل الأنبياء ورسله وما لنا أن لا نتوكل علينا وقد هدانا رسل وقد هدانا رسولنا. وقال محمد عليه الصلاة والسلام عن محمد عليه الصلاة والسلام قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين. هذا يقول الله تعالى لنبيه قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى أيضا في كتاب العزيز ربي نعم وقال تعالى في كتاب العزيز مبينا حال الأمر العظيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والآيات كثيرة. وعلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول الذين قال لهم الناس إن الناس الذين يرعونكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهكذا ينبغي المؤمن يكون متوكل على الله تعالى. ومع ذلك ينبغي العمل بالأسباب. تفضل.
أحسن الله إليكم. Il dit, Cheikh Abdallah Ta'ala, que hein, cette maladie qui s'est propagée dans le monde entier, ceci fait partie du destin d'Allah Azza wa Jal. Et qu'on arrive que ce que veut Allah Subhanahu wa Ta'ala, et qu'il n'est pas permis aux musulmans d'avoir peur, ou d'être attristés, ou d'être affolés. Il a cité une partie du hadith d'Abdallah ibn Abbas, que Allah Subhanahu wa Ta'ala les agrée, et sache que c'est toute la communauté se réunit pour te faire un mal. Ils pourront pas, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala te l'a destiné. S'ils te veulent un bien, ils pourront pas te le donner, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala te l'a destiné. Il dit, ce malade, cette maladie, hein, nous devons faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala face à cette maladie, hein. Et le fait de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala qui est tawakkul est l'une des grandes adorations. C'est une noble adoration. Et combien il a cité plusieurs versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente vers le fait de lui faire confiance et de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait hériter dans le cœur du croyant la certitude que tout ce qui arrive vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout, que rien ne peut échapper à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, malgré le fait de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est très important, c'est le fait de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi de prendre les causes matérielles pour se préserver. Tawaddal Cheikhna, barakallahu fikoum.
وأدخل المسجد أم أعملها وأتوكل هل أتركها توكل أما اعدلها. قال اعدلها، قال الرسول اعدلها ثم توكل، اعدلها وتوكل على الله تعالى. فهذا دليل على أن الإنسان لابد أن يتوكل على الله في كل شيء مع العمل بالأسباب. والتوكل على الله هو صدق الاعتماد على الله تعالى، صدق الاعتماد على الله تعالى مع فعل الأسباب. ولا بد من فعل الأسباب، لأن الله جعل لكل سبب مسبب، لكل شيء أمر مسبب. فلذلك الإنسان لابد أن يعمل الأسباب المشروعة. الإنسان لو جاع ما يقول أنه يتوكل على الله تعالى الله سيشبعني يعني بالأكل في بطني، لا، بد أن يعمل أسباب، يبحث عن الرزق، يطبخ الأكل، يأكل. إذا كان رأب أولاد ما يقول أنه يتوكل على الله تعالى ربي سيأتي الأولاد، لا، لابد أن يتزوج، لابد أن يجار زوجته. إذن هذه أسباب مع التوكل على الله تعالى. ولذلك لن يتزوج ويجلس 20 سنة 50 سنة مع زوجته ولا يأتي أولاد، مع أنه عمل أسباب. ليه؟ لأن الله تعالى لم يأذن بالأسباب. إذن لابد الإنسان يعمل بالأسباب، وترك الأسباب هذا فيه قصور في توحيد الإنسان تعالى، بل هذا فيه عدم عقل. العقل يدعو إلى فعل الأسباب، ويبغي الإنسان في كل أموره، في عباداته، في أكله، في شربه، في معاملاته، في نزول البلاء عليه، أن يتوكل على الله تعالى ويعمل بأسباب. فإذا عمل بأسباب أعانه الله تعالى. ومع ذلك لو أنه جرى عليه شيء يعني مما لا يكسره فيكون أمر الله تعالى، قدر الله تعالى ما شاء فعل، ولا يقول يعني هذا فعل كذا أو فعل كذا، لا يجوز. والرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بأن الإنسان يعمل ولا يعجز عن العمل، ولكن مع ذلك يستعين بالله، يستعين بالله ولا تعجز. بمعنى إذا أردت أن تفعل شيء استعين بالله ولا تعجز عن ذلك، وإن أصابك شيء بعد ذلك فلا تقول لو فعل كذا لكذا، قل قدر الله وما شاء فعل. إذا نحن الآن أمام مرض، وهذا المرض يجتاح الناس وفيه عدوى، وينتقل من فلان إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان بأساليب كثيرة وأكثر الاختلاط. ماذا علينا؟ علينا إذا كان وفي الأمر في البلاد أمر أنه لا بد من الحجر ومن عدم الاجتماعات وعدم اللقاءات، نستجيب لذلك. فالعلم من هذا من شمول ولي الأمر، ووجب علينا أن نطيع ولي الأمر ولو كان كاهنا. تفضل.
صلى الله عليكم بارك الله فيكم. Donc il a pris, il a cité l'histoire d'un noble compagnon de Wallah Alim qui vient rentrer à la mosquée et qui avait un dromadaire. Et il a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je l'attache ou je la lâche et je fais confiance à Allah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, tu l'attaches et tu fais confiance à Allah. Et tu remets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu la lâches pas comme ça. Tu l'attaches et tu fais confiance à Allah azza wa jalla. Donc le fait de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala implique aussi de mettre en application les causes qui vont avec, les causes légiférées, parce que ça se prouve la véracité du fait de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'utiliser aussi les moyens, car toute chose a ses causes. Pour arriver à chaque chose, il y a ses causes. Par exemple, il a donné l'exemple, si tu as faim, tu vas pas rester, tu dis je fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et j'attends. Là, et tu es obligé d'aller chercher ta subsistance, de travailler ou d'aller acheter de la nourriture ou autre. La même chose, tu veux des enfants et tu n'es pas marié, tu es obligé de prendre la cause principale pour avoir des enfants, c'est de se marier. C'est pour ça que des fois la personne peut se marier 20 ans, 30 ans, il n'a pas d'enfants, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu. Mais il a utilisé les moyens pour avoir les enfants. Hein? Et le fait de délaisser les causes, c'est une négligence et c'est une diminution dans le monothéisme de la personne. Et c'est aussi une diminution de la raison de la personne. Hein? Obliger le fait de faire confiance à Allah, Azzawajal, et obliger de mettre en application les causes et de demander l'aide d'Allah, Azzawajal. Et après, s'il arrive quelque chose, on ne se lamente pas. On dit qadarullahi wa ma sha fa'al, c'est-à-dire c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Parce que, et on ne commence pas à dire, ah, si j'avais fait cela, ça serait ça, etc. Ceci, si, là-haut, ouvre la porte, dire shaitan. Et l'être humain doit tenir à ce qui lui est bénéfique et mettre en application les causes, mais il ne doit pas être fainéant. Il ne doit pas être fainéant, il doit accomplir ce qu'il doit accomplir et chercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si il arrive qu'il est atteint de la maladie ou autre chose, bah khlas, c'est le destin d'Allah. Il dit, nous maintenant, on fait face à une maladie qui est contagieuse et qui se transmet de différentes façons. Le fait d'être dans des réunions, le fait d'être, etc., partout, il se tribue. Il dit, maintenant, si le gouverneur dit, khlas, il n'y a plus de réunion, il n'y a plus, on ne se réunit plus dans les mosquées, on ne se réunit plus sur les places publiques, khlas, allez, on oublie, parce que c'est un moyen de protection. Parce que cette maladie se propage par le fait de, hein, de les grands nombres qui se retrouvent, etc. Il dit, si maintenant, le gouverneur, même s'il est mécréant, on va mettre en application son ordre à ce niveau-là, parce qu'il y a, il n'est pas en contradiction avec la législation d'Allah Azza wa Jal. تفضل شيخنا بارك الله فيك.
الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في حديثه بين وجوب العزل، وجوب أن الإنسان إذا كان مريض يعزل، ووجوب أيضا أن المصح اللي هو صحيح لا يدخل على المريض، هذا يسمى عزل في العصر الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح لا عدوى ولا هامة ولا صبر وفرت من المجدوم فرارك من الأسد. أقول هذا المعنى، يعني لا عدوى إلا بإذن الله ولا طيرة إلا بإذن الله ولا صبر، أي أمراض المفرقة صبر إلا بإذن الله. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام فر اغرب من المجذوم صاحب الجذب، لان الجذب هذا يعدي فرارك من الاسد، مثل ما تخاف من الاسد ينبغي تخاف من المجذوم. فقال عليه الصلاه والسلام لا عدوى ولا هامه ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح، ولا يحل الممرض على المصح، يعني لا يدخل الصحيح على المريض، يعني وقع صحيح في بيت في مرضى لا يدخل عليه، وكذلك العكس مرض لا يدخل على نفس صحيح يدخل عليه في الأمراض التي يعلم من الطب الحديث أنها تعدي. مرض الكورونا هذا من المرض اللي يعدي، انظر كيف بدأ مرض الكورونا من الصين وانتقل إلى كندا وإلى كثير من دول أوروبا وإفريقيا والإسلام وكثير منها بسبب ماذا؟ بأمر الله تعالى. ومع ذلك إذا قررت الدولة وفي الأمر وجوب العزل، وجوب الامتناع من الخروج، وجوب عدم الهبوط على المساجد، هذا يعني محلات الاجتماعات الناس يجب أن نطيع ونسمع ذلك. هذا من الشرع في الدين، مثل ما جاء في الحديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما كان في ليلة مطيرة وبرد شديد، قال المؤذن إذا أذنت الفجر لا تقل في أذانك الصلاة خير أو حي على الصلاة، لا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، أي صلوا في بيوتكم. لماذا؟ ابن عباس قال لماذا النداء؟ لأن الأمطار برد شديد والناس تتعب ربما يموت بالمرضى من البرد الشديد، فصلوا في هذه مشقة. والله تعالى أذن لنا أن نجمع صلاة الظهر والعصر حال المشقة، والمغرب هي حال المشقة، هكذا أذن لنا الشرع. وهكذا إذا حصل الآن حرب في بلادنا
تصور في البلاد في حرب اقتتال في شارع، هل نقول يجب على الإنسان أن يخرج من بيت يصلي المسجد وهو سيتعرض خطر في الشارع لوجود حرب؟ يقول لا ما يمكن، هذا فيها تهلكة، وصلي في بيتك. وأنتم تعرفون الناس اللي حضروها في أيام الحروب يمنع الخروج من البيوت. وأنا في مثل هذه الحالة في بلاد الإسلام، في الكويت، في تونس، في بعض البلاد ما نعلم، منعت الدولة التجمعات ومنعت أيضا الصلاة في المساجد يوم الجمعة وصلاة الجماعة. سألنا بعض الناس قلنا نعم هذا من الدين، إذا كان في الأمر رأى حماية الأمة أن لا يكون هناك عدوى ولا يكون انتشار المرض، وكان صلوا بيوتكم، طب سمعنا وطاعة لا يخالف. وهبنا أنتم في هذه البلاد، بلغني من أخينا محمد أبي حفصة أن الدولة منعت الصلاة في المساجد والتجمعات. إذا ينبغي نحن معاشر المسلمين في هذه البلاد أن نستجيب ونصلي في بيوتنا، صلي مع أهلك مع من تستطيع في بيتك، وتجنب الخروج إلى المسجد، لأن المسجد يكون اجتماعات كثيرة 20-30-40 وما يحصل بها من المرض منتابه عديد. فهذا من الدين، ليس من الأمور التي فيها تعنت أو يعني افساد لدين المسلمين. لا والله هم ما يريدون هذا، ولا لا تمنع أن يفعلوا هذا، لكن مع ذلك هم ما منعوا إلا حفظ المرض. وهذا أمر ينبغي استجابة له وطاعته يا أمر في هذا الأمر، لأن هذا ما ليس بمعصية بل فيه يا سلامة الناس بالأمراض وعدم التعرض للخطر، وبهذا يحصل المرض ويقل المرض وينجو الناس بإذن الله تعالى. نعم تفضل.
بارك الله فيكم. Et donc l'être humain doit mettre les moyens pour se préserver. Et comme on se trouve en face d'une grande maladie qui est contagieuse, et malgré que les gouverneurs, ce ne sont pas des gouverneurs du pays de l'islam, s'ils leur donnent le fait de ne pas venir aux mosquées, on n'y viendra pas. Et ceci n'est pas une contradiction avec notre religion, c'est un moyen pour se préserver. Hein? Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans le hadith, il existe dans la mise en quarantaine dans cette religion. Et il est clair dans le hadith, l'azl, hein, on met à la quarantaine celui qui est malade. Et il est demandé aussi dans le hadith que celui qui est en bonne santé de ne pas venir le voir. Et que celui qui a une maladie contagieuse n'a pas à aller voir la personne qui est là pour ne pas le contaminer. Ceci est quelque chose de, dans cette religion, est clair. Hein? Celui qui est en bonne santé ne rentre pas chez le malade qui est malade d'une maladie contagieuse, et celui qui a une maladie contagieuse doit rester là où le gouverneur lui a dit de rester, à la quarantaine. Hein? Et cette maladie, ben, il se propage dans les réunions, il se propage par tous les moyens, par le toucher, par la respiration, par plusieurs moyens. Il est parti de Chine vers le Canada, vers l'Europe, vers les pays de l'islam, vers l'Afrique, etc. Et quand l'État, il impose et il ordonne le fait de ne plus se réunir et le fait de rester chez soi, de ne pas beaucoup sortir et de ne pas venir à la mosquée, etc. Ceci fait partie de la législation parce que c'est un des moyens de protection. Et regarde, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu arda, une fois, le Moudin allait faire la danne, et c'était une nuit où il y avait la pluie, il pleuvait beaucoup, il faisait froid. Il lui a dit, ne dis pas hayya ala salat. Hein? Il ne dit pas salat khayr min naum, ne dis pas hayya ala salat et tout ça, mais dit, priez dans vos maisons. Priez chez vous. Hein? Et c'est pour ça que, hier et avant-hier, nous avons vu, dans certains messages, dans certains pays, hein, où il a été dit au l'imam, où le mouddani pleurait en disant priez chez vous, sallou fi rihalikum. Hein? Et ceci n'est pas en contradiction avec la religion, ni avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est conforme à la religion parce que c'est une forme de protection, le mal qu'il a donné, cette maladie qu'il a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a destiné. Et donc, il faut qu'on, qu'on réagisse avec selon ce que nous dicte notre religion. Et quand dans ce pays même, combien hein, les gouverneurs et les autorités ne sont pas musulmanes, mais ce qu'ils ont instauré comme ordre et comme interdiction de réunion et d'assemblée, etc., ceci est conforme à ce que veut donner notre religion, et pour que le mal il soit stoppé quelque part et qu'il ne se propage pas. Et on prie chez soi, avec les personnes qu'on peut, avec sa famille et avec ses enfants, et ainsi de suite. بارك الله فيكم وحسن الله عليكم
نحن معاشر السنة نعلم أن يعني الحجر الصحي ومنع الاختلاط هذا المرض هذا يعني من الدين الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا ظهر الطاعون في بلاد فلا يدخل أحد إليها ولا يخرج منها وعمر الخطاب رضي الله عنه عندما كان ذاهب الى الشام وعلم ان في عمواس مدينه عمواس فلسطين ان فيها مرض الطاعون رجع في الطريق رجع في الطريق عمواس لما سمع من حديث الرسول عليه الصلاه والسلام من عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله قال اذا نزل الطاعون في البلاد فلا تردوا عليه ولا يخرج احد منها فانظر كيف لا ترد عليها تدخل ولا تخرج منها حتى لا يدخل الفرق ولما انكر عليه الناس قبل ايديهم مع الحديث قال انت فر بالقدر يا امير المؤمنين قال افر بقدر الله لا قدر الله فنحن الان بارك الله فيكم ولا اطل عليكم الان اذا منعت الدوله التجمع في المساجد او الصلاه في المساجد اتقوا الله تعالى وكفر المساجد وقبل بيوتكم الى ان يفقه الله تعالى والفرج سياتي باذن الله تعالى لا بد ان ياتي الفرج من الله تعالى عليكم بالدعاء عليكم بالاذكار عليكم بالصلاه في البيوت عليكم بقراءه القران عليكم باذكار المساء والصباح اجتهدوا والاذكار التي تحمي المسلم عن هذه الامراض كثيره ينبغي للسائل ان يتحرىها ويعمل بها أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق فيه الرسول من قالها ما ضره شيء هكذا سيردد هذه الأذكار وهكذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذكر يمنع إذا خرج الإنسان من بيته ودعا بخروج دعاء الخروج بسم الله أعوذ بالله اللهم أني أعوذ بك من أن أضل أو ضل أو أذل أو ذل أو أزل أو زل أو أظلم أو ظلم أو أجل كل دعاء هذا خير عظيم فيبقى الإنسان يتحرى هذه الأدعية ويعمل بها ومع ذلك نستجيب لعدم التجمع في المساجد إلى أن يفرج الله تعالى ويعلن بأن المرض انتهى وتعود النفس إلى مجاريها والحمد لله وعلينا بالصبر والاحتساب هذا ما تيسر لي أن أنصح إخواني في مدينة غرنوبل وفي فرنسا وفي أي بلاد يسمعون هذا الكلام ويكون فيها الدواعي لهذا الأمر حفظكم الله تعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير تفضل
Sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu fikum. Donc, Cheikh, dans ce dernier paragraphe, il dit que fait partie de la aqida des gens de la sunna, de la aqida des gens qui sont unanimes sur la sunna, qui se conforment à la sunna du prophète alayhi wa sallam, fait partie qu'ils croient en la mise en quarantaine. Ça fait partie de cette religion, la mise en quarantaine. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il apparaît une peste, une maladie grave, contagieuse, dans un pays, vous y rentrez pas. Et si vous êtes, vous n'en sortez pas. Tu es dans le pays où il y a la maladie contagieuse, tu y restes, pour ne pas la propager ailleurs. Et tu y vas pas non plus. Hein? Omar ibn Khattab a mis en application cet ordre du prophète, alayhi salatu wassalam, lors de la peste qui a atteint Amwas, il était avec son armée pour y rentrer, et il a entendu Abdurrahman ibn Auf qui lui a dit, hein? Comment il faut pas y rentrer parce que j'ai entendu, il y a la peste là-bas et j'ai entendu le prophète alayhi sallam dire que quand on entend qu'il y a la peste quelque part dans un pays on n'y rentre pas et quand on y est on n'y sort pas. Et certains, quand il a fait demi-tour avec l'armée, certains, quelqu'un a dit, ya Amir al-Mu'minin, au prince des croyants, hein, tu te sauves du destin d'Allah. Et Omar ibn Khattab, avec sa clairvoyance, hein, et avec la science avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala accompli, lui a dit, on se sauve du destin d'Allah vers le destin d'Allah. C'est-à-dire, on va vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a destiné. Et donc il dit maintenant, si les réunions dans les mosquées, ainsi que les prières dans les mosquées, on prie chez soi et on met en application. Et ceci n'est pas en contradiction avec notre religion. Et qu'on fasse beaucoup d'efforts avec des du'as. Qui dit du'as qui concerne ces maladies contagieuses, les du'as que nous devons faire le matin, le soir, pour sortir de ces soirs, et ainsi de suite. Hein, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous délivre de cette catastrophe que subit l'humanité entière. Hein, et que subissent tous les pays. Hein. Et ça, ce sont les conseils du Cheikh Bab Hiraz Hafidhahullah Ta'ala pour les gens de Grenoble et pour les gens de France et tous ceux qui entendent ces paroles. Barakallahu fikum, Cheikhana, wa sallallahu alaykum, jazakumullahu khair. Amin,
wa yakum, barakallahu alaykum, wa ta'ala.
Salam alaykum wa rahmatullah.
Alaykum salam wa rahmatullah.